tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna jien, Father Joe George, isalkom. Ankomplu l-lum mal-professur Pirota niddiskutu l-kwistjoni politiko-reliġjuża. Aħna dejjem nagħmlu diskussjoni tagħna bbażi tal-kodba tal-professur Pirota Forti Skolni dafajna lek 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Isallim lek Joe.
Isallim lilek u semija Joe.
L-aħdarba konna komplejna tal-mufti ftit nitlu iktar fil-font tal-kwistjoni politiko-reliġjuża. Rajna d-diskors ta' minn toħu distinzjoni qed jagħmel l-Isabej l-Arċis of Gonzi u Ser Michael Gonzi. Id-distinzjoni kien isejħela bħala distinzjoni bejn ir-raj u l-politiku jekk iridu nżaw dil-kelma. Rajna reazzjoni wkoll ta' uħud fil-Knisja u rif fil-Knisja li issa ġie żmien tal-għażla. U allura mbagħad komplejna pass wara pass jew mossa kontra mossa. U tim din reazzjoni li kellu minn tof li issa kien iddeċida li issa joqgħod il-ġlieda. X'kienet?
Ovvjament l-attakk li sar minn naħa l-oħra għal dak li kien għamel minn tof, distinzjoni fil-persona tal-Arċisqof. Minn tof reġexxa liha billi baqa' jafas fuq il-punt fejn kien jaf li l-Arċisqof kien deboli. Baqa' jinsisti li jingħad jekk Lennox Boyd kienx gideb jew le. Meta qal li l-Arċisqof kien qallu li l-Maltin kienu kuntenti bis-sitwazzjoni politika fil-pajjiż. Issa minn hawn il-qudiem għandek xita ta' akkużi minn żewġ naħat. Akkuża, ġib akkuża minn oħra minn naħa l-oħra, biex ngħidlek il-pattern familjari ta' meta tinqal ġlieda u jien ngħidilha pattern familjari ta' ġlieda fil-familja. Għax fir-realtà inti li għandek għalkemm għandek żewġ naħat li mad-daqqa tajn jidru li qed jirrappreżentaw ideoloġiji, ħsibijiet totalment differenti minn xulxin. Però fil-fatt kienu ħafna qrib xulxin inħabba l-għaġna soċjali li ż-żewġ naħat u dawk li qed jimmilitaw fiż-żewġ naħat trabbew fihom. Kulħadd anke minn naħa tal-Labour kien trabba fl-ħaġna ta' kattolika li kienet biex ngħidlek suprema fis-soċjetà Maltija. Allura anke dawk li kienu issa qed jaraw li jridu jimmilitaw kontra l-forzi tal-Arċisqof biex ngħidlu hekk, ħafna minnhom kienu ħossu ċertu livell ta' anzjetà, ta' anis.
U naħseb din distinzjoni li għamel minn tof kienet it-tihom nifs.
It-tihom nifs, iva, kien it-tihom nifs.
Xajdu li, aħna nistgħu niqpgħu hekk u nistgħu. Issa minnaħa l-oħra
jkun ukoll ferma minn tof, da' sens. Li d-distinzjoni li għamel ma kienitx artifiċjali da' skemm tidher. Għax fil-fatt l-Arċisqof Gonzi vera kellu l-ħabta li ixett fejn jaqbillu il-mantel tal-reliġjuż u jilbes. Sorry, jinza il-mantel reliġjuż u xett dak politiku. Fodri dina kienet. Issa, jiena nibqa' nsostni li meta kien jagħmel hekk l-Arċisqof kien jagħmilha with the best possible reasons. Fodri minx minn ħadd. Imma kienet realtà li kien fil-fatt jagħmilha. Leħen sewwa pereżempju insistiet li dak li kien qal Dr. Buttigieg kien
stieden. Kien tkellem ukoll da ma semgħinniex.
Ejja, kien stieden lill-Arċisqof biex jintaqam ma' minn tof tajjeb biex jiddiskutu flimkien kull misunderstanding li jista' jkun hemm nuqqas ta' qbil.
Ma
laqgħa privata. Privata.
Għad iridu naslu għall-istadina għall-meeting u mbagħad.
U kien qal li l-Arċisqof għandu jmur jista' jmur għand il-villa ta' minn tof u jiddiskutu. Issa di fi għan nifisa fil-mentalità ta' żmien iktar milli naraw allum.
Li l-Arċisqof imur għandu.
Li mur hemmhekk kienet insult fi għan nifisa. Għax inti.
Butiċiċ ikun għamilha mabdak.
Ma naħsibx li kienet jipprova jinsulta. Naħseb però li kellu ħsieb wieħed Butiċiċ moħħu li kien naħseb qed iwassal il-messaġġ li fejn titwa l-politika we're all equal. Tajjeb m'hemmx privileġġi. naħseb dik kif kellu f'moħħu. Però li jiġifieri kif insultant.
Jiġifieri kien qiegħed isaħħaħ allura hekk id-distinzjoni ta' Artist of Gonzi ser Michael Gonzi bi, jiġifieri.
Ma kienx ja l-linja tal-partit u ta' minn tovol.
Kien id-deputy leader.
Issa inti li kont tajt l-Artist of imur x'imkienu mhux inti tmurandu, tajjeb u ikollok tinsiex kien ikollok udjenza. Mhux laqgħa. Biex nagħtu l-idea.
Udjenza minn udjenza.
Sewa, ma vuol dir inti qed ikollok udjenza fis-sens li qed titlaqa' ma' xi ħadd li għandu ċertu superiorità, li kan titteżab. Dan l-Arċis of qalet li dan kien assolutament insult u nibdew naraw issa jiżdiedu l-artikli fil-ħin sewwa fejn issir insistenza tibda tikber l-insistenza li il-constituted bodies kollha u dawk in-nies li għandhom għada prominenti fis-soċjetà Maltija, dawna kollha kienu qed issir pressjoni fuqhom biex jikkundannaw l-aġġuramentov u biex jipprofessaw b'mod pubbliku l-lealtà u l-obbedjenza tagħhom lejn l-Arċisqof. Sa nisimgħu dal-qari ġew fuq din.
In a resolution released to the press, the parish priests of Malta protested against the lack of respect shown to the spiritual head of the Maltese Church and admonished their parishioners not to be deceived by the distinction being made with regard to the Archbishop. The Diocesan Commission for the Coordination of Catholic Movements met and inveighed most strongly against the unjust attacks and insults levelled by Mr. Mintoff and others, both during public meetings and in newspapers, on the sacred and beloved person of His Grace the Archbishop, as also the attempts made by these persons to estrange the Maltese people from their spiritual head. They deplored the erroneous and anti-clerical propaganda that was poisoning the minds and hearts of their brother Maltese, and which was the cause of scandal, especially among youths and children, and affirmed that even civil and social progress, as also the unity of the Maltese people, had always been based on the principles of the Roman Catholic faith, and therefore condemned the behaviour of those who, moved by a socialist and anti-clerical spirit, were undermining this unity amongst the Maltese and creating a rift between the people at a time when this unity is most needed. Finally, they reaffirmed the greatest loyalty, devotion, and fidelity of all the members of their affiliated movements towards the venerable person of the beloved Shepherd of Malta. They were always prepared to defend, as they were duty-bound, His Grace the Archbishop.
Naturalment, għawek reazzjoni tiegħi, u għallum biex anki nkun nistgħu nkomplu l-diskutu l-argument. Il-kappellani huma lid tal-Knisja li qiegħda f'kuntatt kbir mal-grassroots dak iż-żmien ħafna iżjed mill-lum.
U l-uffiċjali tal-Armata.
Jiġifieri u nies li kienu verament qrib il-poplu u naħseb li nies li l-poplu kienu jħossu verament qrib tagħhom. Għax kien isibhom lill-kappellani ħafna. Mhux għall-affarijiet spirituali biss, ma kien isibhom għall-ħafna għall-ħafna affarijiet.
Ħafna qadis soċjali.
Mhux hekk. Jiġifieri issa minn naħal waħda tajt tkellmu l-kappellani x'tistenna li jgħidu l-kappellani. Ma minn naħal oħra tajt tkellmu l-kappellani żiedu l-pressjoni għax issa m'għadux l-Arċis of Gonzi
waħdu
illi l-bot minni. Issa il-kappellan tiegħi li jiena l-kull bżonn li jkolli murandu li qed jieħu pożizzjoni. Allura isa issa qed tinferex ukoll allura l-kwistjoni jekk hux qed nagħmel analiżi sewwa ejli inti iktar u iktar tinsef fil-grassroots.
Iva, u qed issir qed ikollha anzi aħjar nagħmlu hekk qed ikollha pressjoni insidjuża fuq l-individwi. Għax inti x'inhi reazzjoni naturali ta' ħafna nies li jinqabdu fiġlieda li ma fiċċewx. Hekk jista' jkun warbu min-nofs. Tajjeb, daw irdu jagħtu, imma jien ma fittixtiex il-ġieda daħalix fin-nofs. Però hawnhekk għandna żviluppi soċjali li fir-realtà jfissru li ħadd ma jista' jisken mill-ġlieda li ġejja, anzi, iż-żewġ forzi fil-pajjiż li qed jiġġieldu qed jagħmlu l-almu tagħhom biex kem jista' jkun idaħlu kulħadd fil-ġlieda, għaliex għax huma qed ngħid jippruvaw jibnu armata qawwija ta' segwaċi biex isostnu l-pożizzjoni tagħhom u biex jargumentaw kontra l-pożizzjoni opposta. Mela iċ-ċittadin komuni issa beda jinqabad sew f'din il-ġlieda. U appena hawnhekk naqbel miegħek ġew appena tkellmu il-kappellani, il-ġlieda issa saret tmiss b'mod dirett lil kull wieħed li kien jgħix fuq il-parroċċa f'Malta Għawdex. U hawnhekk l-individwu qed jiġi imbuttat biex jieħu pożizzjoni. S'hawnhekk l-individwu qatt għandu ċertu biex ngħidlek tarka għax ix istaħba.
Li?
Li m'għandux għalfejn joħroġ barra minn loku biex jieħu pożizzjoni politika.
Il-pożizzjoni tiegħu ma jagħmilx pubblika.
U jista' anke jekk irid, jista' jekk irid juri li qed jaqbel mal-kappellan.
U ma jkunx jaqbel.
U ma jkunx jaqbel.
Wara kollox mbagħad tkun waħdek.
Wara kollox għal-vot tkun waħdek. Però dan hija l-bidu tat-triq meta irrispektiv mill-fatt li inset kull waħdek mal-vot, inset iġi faċċjat li se tkun int u l-kuxjenza mal-vot, għax il-vot se jintrabat mal-kuxjenza tiegħek. Fordi hawnhekk rajna l-bidu tat-triq f'dik id-direzzjoni.
Ħani, ħalli miflok minkomplu fil-qudiem fit-triq forsi mmorru ftit fil-ġemm tagħha.
Semmejna
reazzjoni tat-Times u s-reazzjoni tal-ħin sewwa. Il-gazzetti jew gazzetta tal-Partit Nazzjonalista. X'pożizzjoni kienet jieħu l-poplu minn għajdek.
F'dan l-istadju il-gazzetta kienet pjuttost tirrapporta. Kultant kont issib xi artiklu f'dan l-istadju żgur mhux minn nies prominenti fil-partit li kienu jikkummentaw ovvjament favur l-Arċisqof u kontra il-Partit Laburista. Però il-pożizzjoni tal-partit li kienet imbuttata minn Borso Livier kienet kieċa ħaġek, il-Partit Laburista deċide ġiet mal-Knisja, dik affarijiet tiegħu, jekk jiġiet mal-Knisja, jagħmlu, il-konsegwenzi tagħha jaraw, jekk aħna ingawdu mill-konsegwenzi fil-livell politiku, dik affarijiet tiegħu. Aħna ma nilux imur jiġġielet.
U aħna laqas jisna ħansaħħnu biex.
Aħna l-partit tagħna kien
Gallerija.
Kien dejjem li għal il-Knisja, anki l-motto tagħna Reliġju e Patrija juri dan, m'għandniex għalfejn. M'għandniex għalfejn. U meta iktar tard.
U nimmaġina li wkoll Borso Livier kellu anke ħabba l-mentalità tiegħu li kien liberali wkoll iktar minn Demokratiku Kristjan f'dak is-sens.
Anke fatt li ma kienx ferħan ħafna li l-Arċisqof kien ipprova jikkonvinċi li sħabu li neħuh minn meċċek tal-partit.
Mxekku.
Għaldira, għazik ma kienet.
Imman għasib. Tizillu tajba. Rriti għat attent, George Borso Livier, li kien politiku ċerta strategija fina u koll, li ma jidirx li jisu għat jirke fuq dal-karru biex jirbaħ.
Fil-fat huwa tard ħafna fil-ġlieda, għaldira jiet ngħidu, li jgħaddu sentej minn meta nitkellmu hawnhekk, meta kien daħal ukoll ċertu livell ta' paniku fil-Partit Nazzjonalista ħabba l-biża li jista' jitilfu voti speċjalment.
Ħabba l-indipendenza, ħabba
Ganadi. Ħabba Ganadi. Li mbagħad il-Partit Nazzjonalista jsir iktar difensur tal-Knisja.
Mbagħad anke meta daħlu kulħadd taħt l-umbrella. Ma setax.
Ma valdri dika parti. Però dik ukoll tinsiex li kulħadd iddaħħal taħt l-umbrella fis-sens li ma għallekx applikat idħol taħt l-umbrella. Għal daw il-partiti kolla jgħidu li jipprofessaw li għal tal-Knisja Knisja. Allora vota lilu. Dak is-sens qed nitkellem.
Sa nerġgħu morru fin-nofsa triq u naraw kif żviluppa. Il-kappellani ħadu l-pożizzjoni.
U barra minn hekk, barra minn hekk.
Ġara.
Il-pressjoni minnha tal-Knisja bdiet tiżdied. Kem jista' jkun.
Bħal pereżempju?
Pereżempju, għandek il-kolleġġ tal-kappellani jerġi' joħroġ stqarri oħra, li ma tinsiex li kellhom l-aħjar public address system. Il-qudista nhar ta' ħadd li kien imur pratikament kolħat. Tajjeb, u diskollu tal-ħat, fejn huma hawnhekk ibda jissemma d-dnub direttament. Fejn huma qalu li kien
fl-istqarrija sa fil-kapellani ġej.
Li kien d-dnub li xi ħadd jitkellem b'mod li jitkellem dwar l-Arċisqof b'nuqqas ta' rispett lej il-persuna, il-persuna tiegħu. Kif kienet jiġri, rizinturatament, għallu kem mizzazax u kem mil-gbar. Ikkwataw li l-Papa Piju 11, li kien għal li dawk li mumiex mal-isqof mumiex mal-Papa, u dawk li mumiex mal-Papa mumiex mal-Kristu, mela il-distenzjoni bejn l-Arċisqof Gonzi u Sir Michael Gonzi, għed tiġri battuta
automatikament
l-Arċisqof isir rappresentant ta' Kristu. U jitnek li tixma Arċisqof, tixma Kristu, tixma Knisja. Tajjeb, sostnew ukoll li l-kritika li kienet tiġi diretta lejn.
Kun qed ngħidu kollox teoloġikament u korrett ġi l-Arċisqof għaw mal għaw fil-djoċesi tiegħu ma jirrappreżentax il-Papa kif taf inti ma jirrappreżenta l-Kristu jiġifieri teoloġikament kienet korretta din.
Le imma d-distinzjoni tmur altru hekk.
Eh mhux hemm.
Sewwa wol diri. Issa il għallu li din kritika lejn l-Arċisqof kienet bla bażi ta' xejn u kienet biss miżinterpretazzjoni ta' dak li tqal fl-Ingilterra. U appellaw reġgħu lil kulħadd biex
l-argument ta' xint qalbej l-Arċisqof u l-gvern Ingliż għam dej not shy away from
it. Imma dejjem indirett, miżinterpretation. Ma kellek l-ebda dikjarazzjoni mill-Arċisqof li qalle jien ma tlux hekk. Tajjeb, issa x'jagħmilha?
Se jagħmilha fil-każ tal-Nox Bojda x'għal il-Prim-Ministru.
Għal il-Prim-Ministru, imma
għadi kien tkun restrizzjoni mentali ġiżwitika per
imma tinsix huma jaf xi jaf iżjed minn tof minn dak li ħareġ. Allura jkun qed jissogra ħafna ħafna iżjed. Issa nibdew naraw ukoll is-soċjetajiet u l-qdiet differenti ta' Knisja bil-mod il-mod jibdew jieħdu ċertu prominenza wkoll, pereżempju Christus Rex li hija soċjetà tal-kleru. Tajjeb.
Dak iż-żmien kienet b'saħħitha mhux bħallu.
Dina ħarġet tagħti twiddeb serjament li dik il-kampanja kienet għaddej, jekk dik il-kampanja kienet għaddejja mill-Laboristi ma kienx se tieqaf immedjatament, u jekk ma mhux biss tieqaf imma issir riparazzjoni għall-insulti li kienu saru. Allura hi kienet tinterpreta del kontinwament tal-ġlida bħala l-intenzjoni speċifika ta' Mintoff li jiżola l-Arċisqof mill-kleru, jiżolaħ mill-poplu Malti. U min jagħmel hekk għal Kristus Rex ikunet jimxi bit-tattiċi li ntużaw f'pajjiżi kattoliċi mill-komunisti u mis-soċjalisti li huma anti-kristjani. Mela ħarġet issa l-accusation u kol dejna li jahna qed nimxu lejn soċjalizmu u komunizmu.
Ok, oh Joe, fuq minn riċerka tiegħek jiġifieri. Mela, dawn dik kien hemm strateġija ħolistika jew għax kulħadd kien ħoss li għandu jagħmel hekk, jiġifieri kien hemm xi ħadd li qal mela issa minn tof għamel hekk milli s'għandna gwerra, mela ħa nagħmlu strateġija. Issa joħorġu l-kappillani, mbagħad joħorġu l-qassisin, mbagħad joħorġu il-leħen sewwek, mbagħad joħorġu dak hekk, kien hemm strateġija ħolistika ippjanata
fil-bidu. Fil-bidu kienet pjuttost biex ngħidlek l-entużjażmu imbuttat minn individwi biex joħorġu juru li huma mal-Arċisqof. Però f'qas il-żmien sar strateġija ħolistika. Tajjeb, u beda jsir koordinament ċar ta' kif għandhom imexxu il-ġlieda kontra Mintoff u l-Labour Party. U ħa niftehmu, jekk inti se tkun involut fi ġlieda ta' din il-kwalità, ma tagħmilx sens jekk inti ma tippruvax toħloq strateġija. Issa.
Għax jiġifieri jekk min-naħa tal-Labour Party Mintoff qal issa jewqgħat, naħseb ir-reazzjoni naturali kienet tkun min-naħa l-oħra minn naħa kisha issa jewqgħat.
Eżattament, l-idea ma kienitx dina iż-żewġ naħat kienu konvinti. Ekk, meta jgħid iż-żewġ naħat qed nitkellem fuq il-mexxejja taż-żewġ naħat. Kienu konventi li f'dil ġlieda li kien ġlieda li ma kinux jistgħu jaffordjaw jitilfu. Id-differenza kienet din. Waqt li Mintoff der f'pożizzjoni iktar dajfa minħabba l-fatt li hu qed imexxi partit politiku u r-reżon d'ett ta' partit politiku hija li jikseb il-poter. Għax għandek partit politiku għandu l-aħjar policies li jista' jkollu fid-dinja però m'għandux poter ma jiswix. Allura ma jistax jitlef jew ma jistax jagħmel affarijiet li jitlef mill-appoġġ. Però ma kienx daqshekk, ma kienx daqshekk kwik. Kieku kien għad hemm kostituzzjoni li tagħti lil-Malta gvern rappreżentattiv. Fatti minn tofa li xażel dal-perjodu, għax m'hemmx ċans ta' elezzjoni fil-qrib. Ħalli għalli kienu jidolbu għal-elezzjoni, ma kienu konvinti li m'hemmx ċans ta' elezzjoni fil-qrib.
Għamux ħajkollok it-test elettorali li jum bagħad iġi jibek isek fuq bit waħda qoddim waħda wara forsi.
Eżatt, allura inti tista' tibni il-kampanja tiegħek u tista' tippoġġi pożizzjoni tiegħek u tista' tieħu tagħmel dak kollu biex iddajjef il-forzi opposti li għandek. Issa dan wassal ovvjament li il-Partit Laburista inħabba l-kampanja kbira tal-Knisja tilef ħafna mill-appoġġ u fl-elezzjoni tal-1969 ma nafu l-Partit Laburista ġabbis terz tal-voti tal-elettorat.
51 soldat tal-azzar.
Imma dak li jfissru 51,000. U kellek Malta kollha mimlija f'kull każin Laburista bil-poster 51,000
soldat tal-azzar. Għax terz, imma terz ħafna f'dak l-ambjent.
Ma ket nagħlek, voldi f'dak il-perjodu, f'dak il-perjodu u fl-ambjent li kien ħoloq fil-pajjiż, dak it-terz kien jirrappreżenta vittorja politika. Mhux vittorja politika li tik il-maġġoranza
fil-pajjiż,
imma li turi li inti forza li min tista' titwarra.
Jekk ngħid sew għandi l-impressjoni ta' qed nitkellmu fuq ansemmi għal l-iktar. Li anke meta kien hemm il-ġilieda ma' Strickland, jisu kien hemm l-istess terz.
Strickland ħareġ meta wara l-ġlieda ħareġ ħafna inqas. Għax inti tinsiex li meta sar
li rrit ngħid inhu kien isu kor fil-popolazzjoni Maltija.
Kien hemm kor li ma
jiċċaqlax.
Li huwa
mhux għax tajt il-Knisja kemm hekk.
Qed nipprova nikkalkula jekk kienx hemm terz, kien hemm ara.
Sekan naqra x'hemm kien.
Qed nipprova nara, kwet 20 siġġu ħadu n-nazzjonalisti minn 32. Il-Labour Party ħa wieħed, għalla dak jiġibu 22.
Jiq paċra.
Le, kien hemm isu terz.
Isu terz, jibidu.
Kemm nieqes minn terz. Issa però kemm differenza li dak it-terz Strickland za zammu wara li kien talab maħfra l-Knisja. Forti ma kienx għadu miġġielet. Min tof għadu miġġielet. U mhux għadu miġġielet.
Iktar sinifikattiv it-terz.
Bil-forza tal-Knisja kollha rejx kontra tiegħu. Jiġri titħares lej dak l-aspett. Lej dak l-aspett ukoll. Il-Voice of Malta laqat għal dan u qalet li kienet assolutament unfair li tajt li Mintoff kien attakka li l-Arċisqof u li kienet nuqqas għax hawnhekk naħseb element gustus fil-ġlieda tistaħseb xi element gustus. Hija li waħda mill-istrateġiji ta' Mintoff u l-Labour Party hija li fi kliemhom jibdew isiru iktar kattoliċi mill-Arċisqof. Fatti Voice of Malta takkuża l-soċjetà tal-kleru, l-Kristus Rex, per eżempju, li kienu nieqsa mill-ispirtu nisrani. Tajjeb, meta implikaw li b'dak li qal Mintoff ipprova jimmina l-awtorità tal-Knisja. Il-gazzetta l-argument tagħha kien ma konniex nafu qalet għadna minn moħħna li l-assisin li jmorru għal-ċermonja tal-Grand Lora għaw il-kappella li morru għal-ċermonja tal-Grand Lora kienu jippruva b'xi mod jiddissoċjaw ruħhom minn dak li jisimgħu mill-gvernatur. U il-maġġoranza tal-poplu Malti dejjem ingħataw l-impressjoni li il-kappellani kienu inklinati li jikkooperaw mal-gvernatur b'kull mod possibbli kultant għax fuq kienux jaħsbu li il-propja ġob tal-gvernatur kien mhux li jgħin biex Malta tmur quddiem soċjalment, ekonomikament u politikament, imma biex iżomma marbuta mal-Ingilterra. Ħafna meta kienu jisimaw il-ċirkolari la ħarġiet, ċirkolari stereotipata għalula tal-kappellani, ma setawx ma jiftakrux f'dak li għalf l-aħħar diskors tiegħu Sir Robert Laycock waqt il-ċerma tal-Gandlora li kien verament politiku ħafna, tajjeb. U l-appelli għamel il-kappellani biex jagħtu parir lil-nies tal-parroċċa tagħhom biex u biex influenzaw il-veduti tagħhom. Allora intom qed taqdu l-gvernatur u din kienet akkuża serja
u fina
politiku
fina u kif daħlu għalija. Forsi wasal ħin biex nikkonkludi ġo ma nafek u dell-argument stawx.
L-argument ċentrali nagħlaq bih tal-Voice kien dan, tal-Voice u Malta, li ma kien hemm xejn f'dak li kienet jiġri l-argumenti li kien hemm li kienu li kellhom x'jaqsmu għall-moralità jew domma. Huma ma kienux qed jattakkaw xi domma tal-fini, ma kienux qed jattakkaw il-morali bl-ebda mod, imma li kienet jagħmlu kienu li dawk li kienu jippreferixxu jqogħdu jindaħlu fil-politika qed jgħidulhom biex ikunu preparati li jiġu kritikati bħalmu kritikat kull mexxej politiku.
U b'dak l-argument tal-Voice of Malta naħlqu l-edizzjoni tal-lum tal-programm Tmiem il-Kolonjalizmu. Nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, nirringrazzja wkoll il-semgħa tagħna tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħhom għal-ġimgħa d'ieħla. Fadel ġew bolt.